blaðsíða 84. Af vísindavefnum. Hvað eiga orðin kerlingartár, groms og nærbuxnavatn sameiginlegt? Þessi orð eiga það sameiginlegt að vera notuð kaffisopa. Margvíslegt orðafar er til kaffisopan. Annaðhvort kaffið of sterkt eða of veikt eða þá að menn fá sér auka sopa milli máltíða. Aukasopin á sér nokkur heiti. Sumir kallan guddusopa en langflestir kerlingarsopa, kerlingarkaffi eða kerlingartár og þá fremur í neikvæðri merkingu. Einnig aukasopin nefndur laumukaffi og gestakaffi. Sterka kaffið á sér einnig mörg heiti. Sumir tala spákaffi þar sem ekki þykir vænlegt að spá í bolla nema kaffið sé vel sterkt. Aðrir tala rotsopa, blek, grokk, groms og eitur. Þá sterkt kaffi nefnt lútur, en sjaldgæfust eru heitin doðakaffi og vassóttarkaffi. Þau tvö síðastnefndu eru vafalítið orðin til af því að gott ráð þótti að gefa skepnum með doða eða vassótt mjög sterkt kaffi. Fæstum þykir mjög þunnt kaffi gott og eru því valin ýmis háðuleg heiti. Vel þekkt eru meyjarhland, nærbuxnavatn, nærbuxnaskol og nærbuxnaskólp. Fyrir norðan og vestan þekkist að þunnt kaffi sé nefnt ærmiga í sólskinni eða ærpissa í götu. Það notað ef sést í botnin á bollanum þótt hann sé fullur af kaffi. Á Vestfjörðum þekkjast orðin æðahland og æðarhland, í Þingeyjarsýslu fuglahland og lómahland og úr Breiðafirði náhland og steinbítsland. Þá þekkjast einnig orðin glerjavatn, skjávatn og baunaskól mjög þunnt kaffi. Að lokum þekkja mjög margir orðasambandið það sér í botn á sextugu sem notað ef sér í botn á fullum kaffibolla. Þetta fengið úr sjómannamáli, það á 60 faðma dýpi. Við myndina neðst á síðunni texti. Einhverjir gætu kallað þetta kaffi, ærmigu í sólskinni, steinbítshland eða baunaskól.